hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa efapolo fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa esorona tsy hiaro intsony ireo izay manaja ny lalàn'Andriamanitra ny lalàn'olombelona, dia isy amin'ny tany samihafa fihetsiketsehana miaraka mba handringanana azy ireo. Rehefa manakaiky ny fotoana voatendry ao amin'ny didy, dia hiaraka ioko ny vahoaka mba hamongotra io antokon'olona ankalaina io. Ho tapaka fa amin'ny alina anankiray voatendry no hanapotehana azy, ka angina tanteraka ny feon'ny fisaratsarahana sy ny fanomezantsiny. Mitalao mangataka ny fiarovan'Andriamanitra ny vahoakany mielipatrana, ny sasany any anaty ala, any an-tendrombohitra, ny sasany any an-tranomaizina, raindreo manodidina azy ny fahavalony mirongo fiadiana amporosihy ny anjely ratsy, vonona ny amita ilay fandringanana farany. Amin'io fotoana io, amin'ny ora farany indrindra no isalovanan'ny Andriamanitra ny Israely hanafaka ny olom-boafidiny. Hoy Jehovah ao amin'ny Isaia 40:25-26: ary ny hira taonao dia ho tahakany amin'ny alina fanamasinana ny andro firavoravona, ary ny hafalian'ny fo dia ho tahaky ny olona mandeha ho any an-tendrombohitr'i Jehovah dia any amin'ny vatolampin'i Israely. Ary Jehovah hanandratra ny feon'ny fiandrianany, hampiseho ny fiantefan'ny sandriny amin'ny firehetan'ny fahatezerana sy ny lelafo mandevina, ary ny ranonorambaratra sy ny orana mifafy miaraka amin'ny havandra vaventy. Mirohatra ho amin'ny hazany ireo olona ratsy fanahy manao andiany, miorakoraka sahady noho ny fandresena efa antenainy fa ho azo izy ireo, no sady manaraby sy miteny ratsy ireo zanak'Andriamanitra. Amin'izay indrindra no indro misy haizina matevina noho ny haizin'ny alina mandrakotra ny tany, dia misy havana mamirapiratra amin'ny voninahitra avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mamakivaky ny lanitra ary toa manodidina ny antokon'olona mivavaka rehetra. Tafajanona tampoka ireo vahoaka ny safoaka, nangina teo ny antsoantsony sy ny fanarabiny. Adinona izy ireo ny antony naharomotra azy tamin'ireo izay ovonoiny. Amikorooro eo ampiandrasana izay zavatra idona no ibanjinana izy ireo ny mariky ny fanekena nataon'Andriamanitra, ka maniry indrindra izy ireo voaro amin'ny famirapiratany mahery indrindra. Nizay feo mazava sy kanto reny vahoakan'Andriamanitra manao hoe miandrandra. Ary rehefa nanandratra ny fijeriny amin'ny lanitra izy ireo, dia tsinjo ny avany teny fikasana, misaraka ilay rahona mainty sy mampatahotra izay nanarona ny habakabaka. Ary tahaka ny Stefana dia mampifantoka ny masony amin'ny lanitra izy ireo, ka mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Hitan'izy ireo amin'ny endriky ny mahandriamanitra azy ny mariky ny fanetretenany. Ary ireny avy amin'ny vavany ilay fangatahana eo anatrehany ray sy ny anjely masina manao hoe: tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomena ho aho. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokin'ny Jaona 7:14-20. Dia re indray ny feo manga dia manga mitory fandresena manao hoe: indreo izy, indreo izy masina tsy misy tsiny sady tsy misy loto, nitandrina ny teniny faharetako izy ireo, handeha ho fovoan'ny anjely izy. Dia hioraka manambara ny fandreseny ny molotra hatsatra sy ny pararehetra an'ireo izay nifikitra tamin'ny finoany an'Andriamanitra. Amin'ny mamatonalina no maneho ny heriny hanafaka ny olony Andriamanitra. Miposaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny, mifandimby aingana diaingana ny famantarana sy ny fahagagana, raiky tahotra sy zendana ny ratsy fanahy mijery an'izany. Fa ny tsara fanahy kosa mibanjina ny antoka nomena hanafahana azy amin'ny fifaliana feno fanajana. To miala amin'ny fizotra mahazatra azy avokoa ny zavaboary rehetra, mijanona tsy mikoriana ny rano, misy rahona maizina sy mavesatra mifandona eo anivon'ny lanitra misafotofoto, dia misy faritra mazava mamirapiratry ny voninahitra tsy ailazaina, ary re avy ao ny feon'andriamanitra tahaka ny feon'ny ranobe manao hoe vita. Miovitrovitra ny lanitra sy ny tany eo ampandrenesana n'io feo io. Misy ororotany mafy sy lehibe izay tsy mbola nisy tahaka an'izany hatr'izay nisy ny olona tetỳ ambony tany. Eny, tsy mbola nisy ororotany mafy sy lehibe tahaka an'izany. Arak'izay efa voalaza meloha ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. To misokatra sy mikatona ny lanitra, to manelatrelatra avy ao ny voninahitra avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, tahaka ny volotara hozongozonin'ny rivotra ny tendrombohitra, ary ny pariky ombenombenony silatsilaky ny vatolampy. Misy feo mirondroana mielohany tafiodrivotra, misafoka ny ranomasina. Re ny fimamamama ny tafiodrivotra mova tsy feon'ny demoni handeha mafy fandravana. Mivohitra sy mihetry, misambo aravoara tahaka ny onjan'ny ranomasina ny tany manontolo. Tritritra ny voan'ny tany, toa mikoro hatramin'ny fanorenany. Milentika ny tendrombohitra amin'ny tomandavana, voatelina ny nosy misy mponina. Nyseranatsambo izay nanjary tahaka ny Sodoma noho ny aratsy toetrany dia voasaro ny rano misafoaka. Tsarony eo anatrehan'Andriamanitra Babilôna lehibe mba homena azy ny kapoky ny divay ny fireta ny fahatezerany. Isy avandra vaventy tokony ho milanja talenta iray avy manao ny asa fandravana. Izany dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ihany toko fa enina ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faraiky amin'ny roapolo. Voaravona amin'ny tany ireo tanàna feno rehareha indrindra eto tany, ireo lapa mamirapiratra izay tsy nandalan'ny olo malaza teto amin'izao tontolo izao ny areny ho voninahitry ny tenany, dia rava ka mirodana io imasony. Mivava ny rindrin'ny tranomaizina ary ny vahoakan'Andriamanitra izay nogadraina noho ny finoany dia afaka. Misokatra ny fasana ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Izany dia efa voambara miloha ao amin'ny bokyn'i Daniela toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Ireo rehetra izay maty tao amin'ny finoana ny afatry ny anjely fahatelo dia hivoaka avy ao am-pasana, mitafy voninahitra mba handre ny fanekem-pihavanana ataon'Andriamanitra amin'ireo izay mitandrina ny didiny. Ireo izay nandefina azy kosa, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahafito, sy ireo izay nanaraben Kristy teo ampialana aina ary nanao azy ho fiomezana mba amin'ireo mpanohitra mahery vaika indrindra ny fahamarinana sy ny vahoakan'Andriamanitra, dia hitsangana hibanjina azy amin'ny voninahiny ary hahitany voninahitra atafy ireo izay matoky sy nankatohan'Andriamanitra. Mbola voasarindrahona matevina ny lanitra, nefa indraindray dia managorobaka ny zanyny masoandro toy ny maso famalian'i Jehovah ny fijery azy. Misy helatry ny fahatezerana mielatra avy amin'ny lanitra ka manarona ny tany amin'ny lelafo. Mafilavitra noho ny kotrobaratra mirefidrefitra noho injay feo rery, to mifono zavatra miafina sy mampiororo, milaza ny anjony ratsy fanahy. Tsy azony rehetra ny teny voalaza, nefa dia hazava tsara izany amin'ireo mpampianatra sandoka. Ireo izay vao haingana teo no nanao vava miompampana, feno firereana sy fiantsiana sahasaha, ary ny bitakeri tamin'ny halozany tamin'ny vahoakan'Andriamanitra mitandrina ny didiny no indro fa verhevitra sy ny pararetry ny tahotra. re mafy noho ny feon'ny zavaboary ny fidradradrada ny roa ratsy fanahy ireo. Manaiky ny mahandriamanitra ny kristy ny demonia ka mangovotra eo anatrea ny heriny, ary ny olona kosa mitalao famindrapo ka mandadilady no nytahotra matsiravina mahazo azy. Hoy ny mpaminany fahiny raha nibanjina ny andron'andriamanitra tamin'ny fahitana: midradradradra ianareo fa efantomotra ny andron'i Jehovah, fa tahaka ny loza tsitoa avy amin'ny tsitoa no fiaviny. Izany faminaniana izany dia voarakitra ao amin'ny bokin' Isaia, Isaia toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina. Dia izao koa ny tohiny ao amin'ny Isaia toko faharoa ka manomboka eo amin'ny andininy fahafolo: midira ao amin'ny vatolampy ary mihere ao amin'ny vovoka no nitahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibiazany. Ny fiandrananitra ny mason'ny zanak'olombelona dia haetry, ary ny fiavina vonan'ny olona atao mitanondrika, fa Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Fa misy andron'i Jehovah tompony maro hitsarana izay avo sy ambony toetra rehetra, ary izay misandratra rehetra ka dia haetry ireny. Dia izao koa nitohy ny teny eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraika amin'nyroapolo amin'ny Isaia toko faharoa ihany: amin'izany andro izany dia rin'ny olona ho any amin'ny voalavo sy ny manavy, ny andriamany mbola fotsiny sy ny andriamany mbola menany, izay natao ny ankohofany eo anatrehany mba hidirany eo amin'ny fitritritry ny vatolampy sy eo antsefatsefaky ny arambato, no nitahotra avy amin'i Jehovah sy ny voninahitry ny fahalehibiazany rehefa hitsangana mampiororo ny tany izy. Misy misindakely eo amin'ny rahona ka ahitana kintana anankiray izay mamiratra avy efatreny raha mitamin'ny haizina. Milaza fanantenana sy fifaliana ho an'ny olona mahatoky izany, fa mitory fahatezerana sy fahavinirana kosa amin'ireo mpandika ny lalàn'Andriamanitra. Ireo izay nahafohy ny zavatra rehetra noho i Kristy dia eo amin'ny toerana azo antoka kehitriny, voafina ao amin'ny fieren'i Jehovah izy ireo. Efa nisedraina izy ireo, ary teo anatrehan'izao tontolo izao sy teo anatrehany ireo mpanamavo ny fahamarinana no efa nampisehoana izy ireo ny fijoroany ho an'ilay efa maty ny solo azy. Misy fiovana mahagaga tonga amin'ireo izay nijoro mahatoky na dia teo anivon'ny fahafatesana aza. Afaka tampoka tamin'ny fanjaka zakana jamba sy mahatsiravina izay nafitsiko ireo olondoza to demonia izy ireo. Niendrika izy ireo izay hatsatra nitory tebiteby sy harerahana vao vetivety teo, dia indro ankehitriny fa mamirapiratry ny fahagagana, ny finoana ary ny fitiavana. Manandratra ny feony hanao hira-pandresena izy ireo manao hoe: Andriamanitra no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia olevona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misambo aravoara aza ny onjany, ka miorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Raha miakatra ho any amin'Andriamanitra ireo teny milaza fahatokiana masina ireo, dia misinda ny rahona ary miseho ny lanitra feno kintana izay heno boninahitra tsy ailazaina raha ampitahaina amin'ny habakabaka mainty sy mitory avinirana eo an-daniny roa. Mitosaka avy eo amin'ny vavahady midanadana ny voninahitra ilay tanàna ny lanitra. Amin'izay dia misy tanana miseho eny amin'ny lanitra mitana vato fisaka roa voakombona. Hoy ny mpaminany ao amin'ny Salamo fa 50:5 nilaza ny amin'izany miloha: aseho ny lanitra ny fahamarinany, fa Andriamanitra no mpitsara. Io lalàna masina io, izay fahamarinan'Andriamanitra ilay nomena ho mpitarika ny fiainana tao sinay tao anatin'ny kotrokorana sy ny lelafo, no aseho amin'ny olona kehitriny ho fitsipiky ny fitsarana. Sokafa n'ilay tanana ny vato fisaka, ary hiteo ny lalàn'ny didi folo voasikotra toy ny tamin'ny penina afo. Mazava indrindra ny tenika azo ny rehetra vakiana, mifony fitadidiana, voaroka tsy ho an-tsainy rehetra ny haiziny finonom-poana sy ny hevi-diso, ary hitany mponina rehetra ento an-tany ny didi folo nomen'andriamanitra, hentitra mahafoaka be ary feno fahefana. Tsy ailazaina ny orooro sy ny famoizam-pony ireo izay nanitsakitsaka ny didy masina nataon'andriamanitra ho tandremana. Nomeny Jehovah azy ireo ny lalàny, ho azony nataony nampitany toetrany taminy, ka ho nafantatra ny kilemany raha mbola nisy fotoana mety azo ny bebahana sy ny ovana. Nefa indrisy, mba azon'ny olona ny fankasitrahana izao tontolo izao dia notsipahany fotokevitr'ireo didy ireo ary nampianariny handikan'izany indray aza ny hafa. Niezaka ny anieriny vahoaka an'Andriamanitra nitsakitsaka ny sabatan'i Jehovah izy ireo. Ankehitriny izy ireo dia voaheloko ilay lalàna izay no hamavoiny. Hitan'izy ireo amin'ny fomba mahatahotra sy mazava loatra fa tsy misy fialantsiny ho azy ireo intsony. Efa nifidy izay hontompoiny sy hivavahana izy ireo. Izany toejavatra izany dia ahatanteraka mazava tsara izay voalaza ao amin'ny Malaki toko fahatelo andiny fahavalombefolo manao hoe: ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Manana fahitana vaovao ny amin'ny fahamarinana sy ny adidi ny ankehitriny ireo fahavalo ny lalàn'Andriamanitra, manomboka amin'ny mpitondra fivavahana ka hatramin'ny madinika indrindra ao aminy. Diso aoriana loatra ny fahitany amin'izay fotoana izay, fa ny sabatany didy fahefatra no tompoka sen'Andriamanitra velona. Diso aoriana loatra ny ahitany izy ireo ny tena toetry ny sabata santoka izay narahany sy ny nanorena ny fiainany teo ambonin'ny fasika. Hitany fa niaty tamin'Andriamanitra izy ireo. Nitarikan'ny olona ho amin'ny fahaverezana ireo mpampianatra ara-pivavahana, nefa dia nilaza ho nitarika azy ireo ho any amin'ny vahavadiny paradisa. Raha tsy any amin'ny andro fampamoahana farany, dia tsy ho fantatra ny halehibe ny andraikitry ny olona manao ny asa masin'Andriamanitra sy ny zava-doza vokatry ny tsy fankatoavana nasehony. Any amin'ny mandrakizay ihany vao ho fantatsika tsara ny fatiantoka ny amin'ny fahaverezan'ny fanahy anankiray. Mampatahotra ny loza hiatra amin'izay ilazan'Andriamanitra hoe: miela amiko ianao, mpanompo ratsy fanahy. Amin'izay fotoana izay dia hore avy any an-danitra ny feon'Andriamanitra, manambara ny andro sy ny ora hiavian'i Jesosy ary milaza ny fanekena mandrakizay amin'ny vahoakany. Tahaka ny firiritra ny kotrobaratra faran'izay mafy no firondroan'ny feony mamakivaky ny tany, mijoro miaino ireo zanak'Andriamanitra sady miandrandra ny lanitra. Azavainy voninahitr'Andriamanitra ny endrika izy ireo ary mamirapiratra tahaka ny tava Mosesy raha nidina avy tany amin'ny tendrombohitra Sinay izy. Tsy nahatantiny ijery azy ireo ny ratsy fanahy, ary rehefa tononina amin'ireo izay nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny nitandrema ny sabata no masina ny fitahiana, dia misy antso-pandresena manahako ako mafy. Vetivety dia indro miseho iny atsinanana ny rahona kely mainty tokony ho antsasaky ny felatanana ny abeny. Iny dia iny ilay rahona manodidina ny mpamonjy, izay tovoodidin'ny aizina noho ny halavirany. Fantatry ny vahoaka an'Andriamanitra fa io ny famantarana ny zanak'olona. Mangina sy feno fanajana izy ireo raha mijery an'izany miamanatona ny tany. Mitombo azavana sy voninahitra mandra-pahatongany ho rahona fotsy lehibe. Ny fanambaniny dia misy voninahitra toy ny afo mandevona, ary eo amboniny ny ava ny fanekena. Mitaingina soavaly toy ny mpandresy Jesosy, tsy lehilahy ory misotro kapoaka mangidi ny henatra sy ny latsy izy ankehitriny, fa tonga amin'ny mahampandresy avy any an-danitra azy ary tonga eto amin'ity tany ity hitsara ny velona sy ny maty. Mahatoky sy marina izy, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Ary ny atokony miaramila any an-danitra dia manaraka azy. Izany teny izany dia voarakitra eo amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 17:14-15. Amin'ny antema sy ny hirany lanitra no anitrona an'ireo anjely masina andihany marobe tsy hitahisa any Jesosy. Tofeno endrika mamirapiratra, alinalina sy arivoarivo ny abakabaka. Tsy hain'ny penina tantaraina izany fisehoan-javatra izany. Tsy misy sain'olombelona mahatakatra ny famirapiratany. Manarona ny lanitra ny voninahitra ary maninika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava. Izany dia efa hita ny faminaniana miloha ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Habakoka 3:13-15. Arakaraka ny anatona n'ilay rahona velona no hibanjina ny maso rehetra ilay andrina ny fiainana. Tsy misy satro tsilo intsony mandrotodrotika ny lohan'i Jesosy, fa diadema mboninahitra no eo amin'ny handry ny masina. Mihoatra noho ny fanjelanjelatry ny masoandro mamiratra amin'ny mitataovovonana ny endrik'i Jesosy, ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Izany faminaniana izany dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 19:15. Ary ny tarehy rehetra dia tonga hatsatra avokoa eo anatrehiny. Hianjadian'ny tahotry ny famoizam-po mandrakizay reno tsipaka ny famindrapon'Andriamanitra. Kivy ny fo, miady ny lohalika, valoarika ny tarehy rehetra, mitaraina sady mangovotra ny tsara fanahy. Iza no ajanona, miato ny hirany anjely ary misy fanginana mampiororo. Dia reny feon'i Jesosy manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Mihiratra ny endriky ny tsara fanahy ary mameno ny fo rehetra ny fifaliana. Manako ako ny feon'ny anjely ary mitohy hatrany ny hiran'izy ireo raha mbola manatona ny tany. Midina eny amin'ny rahona ny mpanjaka, voadidiny lehilahy fo midedadeda. Lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra, mangovotra eo anatrehy ny tany ary mifindra miala amin'ny toerany ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo 50:3-4 ny tantarany amin'izany. Avy Andriamantsika ka tsy angina, afo no mandevona eo anolohany, ary tafio-drivotra mahery ny manodidina azy. Miantso ny lanitra ny ambony izy sy ny tany koa mba hitsarany ny olony. Dia izao koa ny voalazan'ny faminaniana mitantara ny amin'izay zavatra iseho amin'izay fotoana izay, ary voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 19:15-17. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao anatin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno zahay amitava n'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Nitsahatra ny esoeso sy ny fanarabiana natao tamin'ireo zanak'Andriamanitra. Sina tsy nahateny ireo molotra mandanga. Tsy reintsony ny kirarin'ireo izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakoraky ny ady sy ny fitafiana misondraha. Tsy nisy re afa-tsy tonombavaka sy feo mitomany ary toreo. Mivoaka avy amin'ny molotra vao avy nanesy fatratra teo ny antsoantso manao hoe tonga ny andro lehibe fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Mangataka ny saronanao ambanin'ny vatolampy amin'ny tendrombohitra ny ratsy fanahy fa tsy te hifanatritava amin'ilay no hamavoiny sy ny laviny. Fantany ilay feo izay tafapaka hatrany amin'ny sofiny maty. Impiry moa no efa niantso azy ho amin'ny fibebahana sy ny talao taminy io feo mamy io. Impiry moa no efa reny izy ireo tamin'ny alalan'ny fiangaviana mampihetsi-po niantso nataon'ilay mpanavitra tamin'ny alalan'ny sakaiza, tamin'ny alalan'ny rahalahy. Ho an'ireo mpandaha ny fahasoavany dia tsy misy feofeno fanameloana kokoa, na feo mavesatry ny fiampangana no io feo ny taraina ela taminy hoe mialahy amin'ny lalandratsinareo, fa nahoana moa no teo faty ianareo? Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyny Ezekiela toko fahatelo amin'ny telopolo ka ny andininy fa raika ambin'ny folo. Indrisy, raha mba tao feo n'olo tsy fantany azy izany. Hoy Jesosy raha mamerina izay voarakitra ao amin'ny bokyny Ioabolana toko voalohany andininy fa efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo izy amin'izay fotoana izay: satria efa niantso aho fa nandaha ianareo, efa nanintsitra ny tanako aho fa tsy nisy ny tandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nentina naiky nianatro ianareo. Mampifoa ny fitadidiana izay tiany hokosehina io feo io, dia ireo fampitandremana natao tsinotsinona, ireo fanasana nolavina, ireo tombontsoa natao antsirambina. Ho iteo ireo izay nanevatevan'i Kristy raha teo ny fihetreny teo amin'ny hazo fijaliana izy. Amikery mampangitakitaka no iverenany teny ilay nijaly fa izay ao an-tsaina izy ireo raha nampianian'ny mpisorona be Jesosy tamin'izay fotoana izay, ka namaly tamin'ny fomba manetriketrika hoe hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanànakavanany hery sy avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Izany teny Jesosy izany dia voarakitra ao amin'ny boky Matio toko fahenina amby roapolo ka ny andininy fa efatra ambinipolo. Izao izy ireo dia mibanjina an' Jesosy amin'ny voninahiny ary ahita azy mipetraka eo amin'ny tanànakavanany hery. Sy natsy nahateny ankehitriny ireo izay naniratsira ny filazan'i Jesosy ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Ho iteo Iroda, ilay mpiavinavina izay naneso ny mahampanjaka an'i Jesosy ka nibaiko ireo miaramila mpanazimbazimba hanisy satroboninahitra mahampanjaka azy teo andohany. Hanatrik'eo ireo olona nampiakanjo an'i Jesosy akanjo jaky ho fanevatevana ilay zanak'Andriamanitra masina sy nametraka satroboninahitra tsilo teo amin'ny lohany sy teo amin'ny tanany sady niankohoka teo anatrehany tamin'ny fanesoesoana feny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Indreo iteo koa ireo olona izay nikapoka sy nandrora ny andrina ny fiainana. Indro izy ireo miodina tsy tia hita ny fijeriny maranitra ka mitady izay antosirana ny voninahitra mahery indrindra ny fanatrehany. Ahita azy koa ireo izay namantsika ny tanany aman-tongony, ilay miaramila izay nandefina ny lanivoany feno tahotra sy nenina raha mahita ny holatry ny ratra nataony. Nitamberina ao an-tsain'ny mpisorona sy ny loholona amin'ny fomba mazava sy mampahory loatra ireo toejavatra teo Kalvari. Amin'ny fangovitana no ahatsirovan'izy ireo ny nitenenany sy nanifikifihana izy ireo ny lohany teo ambany fitarihan'ny devoly, nanao hoe: ny sasany vonjena fa ny tenany tsy ny vonjena. Mpanjaka ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, dia ino azy izahay? Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahany tokoa. Izany teny makarary fo nataon'ireo mpisorona ireo izany dia hitanao ao amin'ny Matio toko fahafito amby roapolo andininy faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Tadidin'izy ireo tsara ny fanoharana nataon'ny mpamonjy momba ny mpiasa tanymboaloboka izay nandany hamerina amin'ny tompony ny vokatry ny tanymboalobony, ary nampahoro ny mpanompony sy namono ny zanany. tsarony koa ny didim-pitsarana zay navoakan' jesosy tena ny hany hoe ho ataon'ny tompony tany mboaloboka loza tokoa ny handringanany izany ndoza izany. Tsinjo n'ireo mpisorona sy ny lolona teo ny fahotana sy ny famaizana hiatra amin'ireo olona tsy mahatoky ary ny fihetsika nasehon'izy ireo sy ny anjara sahaza azy. Injany nisy antso mitory fangiry firiana miatra manaina. Mafy no ny antsoantso hoe omboyomboy izay nanakoako iran'ny lalamben'i Jerosalema ny antsoantso vokatry ny tahotra amin'izay fotoana izay. Kikikan'ny olona fadiranovana efa ho faty milaza tahotra sy famoizam-po no re hiantso manao hoe ity tokoa ny zanak'Andriamanitra, ity ny tena Mesia. Hitady izay andosirany tsy ho eo anatrehan'ny mpanjaka amin'ny mpanjaka izy ireo ary any amin'ny zoy lalina anatin'ny tany tritritra noho ny fikorotana ny hery ao amin'ny zavaboary no tadiaviny hiafenana. Kanefa indrisy fa tsisy vokany izany. Eo amin'ny fiainan'izay rehetra mandany fahamarinana dia misy fotoana hifoazan'ny feo ny fieritreretana. Rehefa mitamberina amin'ny fitadidiana ny fahatserovana mampahory ny fiainam-piatsarambelatsia ka ho torovan'ny nenina tsy misy antony fanahy. Nefa inona moa izany raha ampitahaina amin'ny nenina be vava izay iseho amin'io andro io rehefa manjo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, rehefa tonga ny fandringanana toy ny tadio. Ireo ratsy fanahy izay naniry hamono an'i Kristy sy ny vahoakany mahatoky dia indreo manatry maso ny voninahitra mitoetra eo amin'izy ireo. Ao anatin'ny orooro no handrenesan'izy ireo ny feon'ny olo-masina manao ho mpifaliana hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Izany orakoram-pifaliana izany dia fa hita ny faminaniana meloha ary voarakitra ao amin'ny bokyny Isaia toko fadimy ambyroapolo ka ny andininy fahasivy. Mivembena ny tany, mitsoridrika ny elatra, mirefidrefitra ny varatra, ary indro reny feon'ny zanak'Andriamanitra miantso ireo izay maty tao amin'i Kristy mba hifo amin'ny toromasony avy ao am-pasana. Mijery ny fasan'ny marina Jesosy ary manandratra ny tanany ho amin'ny lanitra no sady miantso hoe mifoaza, mifoaza ianareo izay matory ao amin'ny vovoka ary mitsangana. Era ny vazantany rehetra no andrenesan'ireo maty tao amin'i Kristy izany feo izany, ary izay mandre dia ho velona koa dia horera ny tany ny fikatrokatroko ny tafika faran'izay lehibe avy amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Mivoaka avy amin'ny trano maizin'ny fahafatesana izy ireny, mitafy voninahitra mandrakizay ary miantso hoe ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Izany antsoantso izany dia hitanao fa voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra miloha ao amin'ny bokyn'ny Korintianina, Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fa dimy amin'ny dimampolo. Ho ampiraisin'ireo marina mbola tratra velona sy ireo olon'Andriamanitra izay nitsangana tamin'ny maty ny feony manao ho mpifaliana sy fandresena. Nitsanganan'ireo olona rehetra mivoaka ny fasana dia mitovy amin'nytsanganany tamin'ny fotoana nandevenana azy tao am-pasana ihany. I Adama izay mijoro miaraka amin'ireo vahoaka mitsangana tamin'ny maty dia ranjanana sy miendrika andriana, nefa ho fohy kokoa noho Jesosy ny halavany, hanaitra ny fahasamihafana ho hita amin'ny olona mitaranaka teoriana. Ary izany dia ahitana mazava ny fitotonganana lehibe teo amin'ny taranaka ny fandimby. Nefa samy mitsangana amin'ny hery sy nitanjaka ny fahatanorana mandrakizay izy rehetra. Tamin'ny voalohany ny olona dia no foronina hanampitoviana amin'andriamanitra, tsy teo amin'ny toetra amam-panahiny ihany fa teo amin'ny bika aman'endrika koa. Nanova ny endrik'andriamanitra teo amin'ny olona nefa ny fahotana, ary saika voakosoka teo amin'ny olona mihitsy aza ny endrik'andriamanitra. Nefa tonga Kristy hamerina indray izay efa very, hanova ny tena nyity fihetrena ity hitovy amin'ny tena ny voninahiny izy. Ny endrika mety maty, mety lo, tsy maty ho ty, efa voalotony fahotana teo aloha, dia hanjary tonga lafatra, kanto ary tsy mety maty intsony. Navela tao ampasana ny klema sy ny sampotsampona rehetra, tafaverina eo amin'ny azonaina tao amin'ny sahedena, izay efa very ela ireo navotana ka hitombo. Hanana bika aman'endrika feno ary iverina teo amin'ny voninahiny tany am-boalohany izy ireo. Ho afaka nitaratra farany izay navela ny ozo ny fahotana, ka hitaratra ny fahatsarantarehin'ny tompo andriamantsika ireo nahatoky tamin'i Kristy. Eo amin'ny saina sy ny fanahy ary ny tenan'izy ireo dia hampiseho ny fahatanterahan'ny endriky ny tompo. Endre fanavotana mahagaga manao ahoana re izany? Dia ilay fanavotana izay efa natao ambetindresaka hatry ny ela, nantenaina no banjinina miloa tamin'ny kafanampododina fatratra, nefa tsy mbola nazava tamin'ny fomba feno mihitsy raha tsy tamin'ny fotoana be voninahitra io. Vetivety toy ny indray mpimaso no hanovana ny marina mbola velona. Nomemboninahitra izy ireo tamin'ny fandrenesana ny feon'andriamanitra, ary ankehitriny dia atao tsy mety maty intsony izy ireo, ary entina hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny olo-masina natsangana tamin'ny maty. Ho angonin'ny enjely avy amin'ny vazantany efatra ireo olom-boafidin'andriamanitra. Entin'ny anjelymasina ho eny atrotronny reny ny zanany madinika. Tafarai ny mpisakaiza ny sarahany fahafatesana ela ary tsy hisaraka intsony. Handredona hiram-pifaliana izy ireo raha miara-miakatra ho any amin'ny tanànan'andriamanitra. Eo amin'ny andaniny roa amin'ny kalesy rahona dia misy elatra, ary ambanin'izany dia misy kodiarana velona. Rehefa miakatra ny kalesy dia miteny ny kodiarana hoe masina, ary miantso ny elatra arakaraka ny antsoiny hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo mahery tsy toa. Ary ny voavitra dia miobo hoe aleloya raha mandroso miakatra ho an'i Jerosalema vaovao. Milohan'ny hidiran'ireo voavitra rehetra ny tanànan'Andriamanitra dia atolotry ny mpamonjy amin'ny mpanaraka azy ny fanevan'ny fandresena, ary ravahany amin'ny famantarana ny mahampanjaka azy izy ireo. Ireo laharana mamirapiratra dia manao efa mira manodidina ny mpanjakany, izay avo ranjanana noho ny olona masina sy ny anjely rehetra, sady manana endrika mandefa taratry ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy amin'ny voavitra rehetra. Ny fijerin'ireo tafika tsy hitahisan'ny voavitra dia mifantoka amin'i Jesosy. Ny maso rehetra dia mibanjina ny voninahitra ilay manana tare simba ka ohatry ny tsy tarehin'olona akory. Ny tanànakavanan'i Jesosy mihitsy no mametraka ny satroboninahitra eo amin'ny lohan'ny mpandresy. Misy satroboninahitra ho an'ny tsirairay, ary voasoratra eo ny anarany vaovao sy ny hoe masina ho an'i Jehovah. Izany teny izany dia efa voambara miloa ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tolorana ny sampandrofian'ny mpandresy sy lokanga mamirapiratra ny tanana tsirairay. Amin'izay fotoana izay, rehefa manentana ny mozika ireo anjely baiko, dia samy mitendry ny lokangany ampahakingana ny tanana rehetra, ka mamoaka feo kiramanga milanto sy mirindra. Misy aravona tsy ilazaina ampientanentana ny fo rehetra, ary ny feo rehetra dia samy hidera ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ao an'Andriamanitra rainy ho azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Voarakitra o amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahadimy sy ny fahenina izany teny izany: manoloana ny vahoaka marobe voavonjy ny tanàna masina, voain'i Jesosy midanadana ny varavarana perla, dia miditra ao ny firenena izay mitandrina ny fahamarinana. Eo izy ireo no hibanjina ny paradisan'Andriamanitra sy ny foninan'i Adama teo amin'ny tsy fananantsiny. Ore indray ilay feokanto noho ny feokira izay tsy mbola reny ny sofin'olombelona atr'izay atr'izay manao hoe: mifarana ny adinareo, avianareo izay nitahin'ny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo atramin'nanorenana izao tontolo izao. Amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka ny vavaka nataon'ny mpamonjy ho an'ny mpianany manao hoe: tiako any amiko any amin'izay hitoerako ireo izay nomena ho aho. Tsy hanantsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana no hanolorani Kristy amin'ny rainy anareo izay novidiny tamin'ny rany, ary iteny izy hoe: indreto izaho sy ny zaza izay nomena ho aho, nitahiry izay nomena ho ahy aho. Mahagaga loatra ilay fitiavana manavitra. Endre izany aravona, ho hitany rahy eny amin'ny voavitra indray ilay endriny, voafafa ny sorotry ny fahotana sy ny fahalotoana, efa mifandrindra indray amin'Andriamanitra ny maha olombelona. Fitiavana tsy haiambara no andraisan'i Jesosy ireo olona mahatoky azy hiditra amin'ny fifalian'ny tompony. Ny fifalian'ny mpamonjy dia ny mahita ireo fanahy voavonjy noho ny fahorim-panahiny sy ny fihetreny todisoa eo amin'ny fanjakany voninahitra. Ary hanana anjara amin'ny fifaliany ny voavitra eo ampibanjinanareo olontsambatra voavonjy noho ny asany sy ny fivavahany ary ny fandavatenany ny an-tany mpitiavana. Rehefa tafavory manodidina ilay seza fiandrianana lehibe fotsy mangatsakatsaka izy ireo, dia misy fifaliana tsy azo tononina mameno ny fony eo ampijerenareo voataonany ho an'i Kristy, ka mahita fa ny anankiray dia nahazo olona hafa ary ireo kosa nahazo hafa indray, samy tonga miserana ny fiadanana ary samy mametraka eo an-tongotr'i Jesosy ny satroboninahiny, ka midera azy mandritra ny andro mifandimby mandrakizay mandrakizay. Rehefa voaroka ny ala tao Edena i Adama dia feno fahoriana ny fiainany teto tany. Ny ravina nalazo rehetra, ny biby rehetra no vonoina ho fanatitra, ny fahasimbana rehetra teo amin'ny endrika kanton'ny zavaboary, ny pentina rehetra teo amin'ny fahadiovan'ny olona dia samy nampatsiaro an'i Adama hatrany ny fahotany. Mafy tokoa ny nenina nanetoketoka azy rehefa nijery ny fitombon'ny ratsy izy ary nigiokany ngidiny noho ny fahatserovany tena ho fototra ny avian'ny fahotana. Tamin'ny fanetrehtena sy tamin'ny-paharetana no nizakany ny sazy ny fandikan-dalàna saiky nandritry ny arivotoana. Nibebaka marina ny amin'ny fahotany anefa i Adama, sady natoky ny famendrehan'ilay mpamonjy nampanantenaina ka maty teo amin'ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty. Ny zanak'Andriamanitra no nanavitra ny fahadisoana sy ny fahalavon'ny olona. Ary ankehitriny tamin'ny alalan'ny asa fanavotana izay nataony, dia tafaverina eo amin'ny fanjakany voalohany i Adama. Rehefa raisina eo amin'ny tanànan'Andriamanitra ireo voavitra rehetra, dia manakoako manerana ny lanitra ny antsom-piderahana feno hafaliana. Efa madiva iaonareo Adama anankiroa, mijoro ny zanak'Andriamanitra manatsotra ny tanany handray ny rai ny taranak'olombelona, ilay no ariny nefa nanota tamin'ny mpanao azy, ary noho ny fahotana nataony no nitondrany ny tenany mpamonjy ny holatry ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa hitany Adama ny marika navelan'ireo fantsika lozabe dia tsy antoraka eo atratrany tompony izy fa hietry ka iankohoka eo amin'ny tongony ary anao hoe mendrika mendrika ny zanak'ondry izay voavono. Ho atsanga mpamonjy ampitiavana izy ary ho asainy banjina indray ilay fonenany tao Edena izay nilaozany nandritra ny fotoana elabe. Diboka faliana i Adama raha mijery ireo azo izay nahitany fafinaretana fahiny, dia ireo azo izay izy mihitsy no niotony voany tamin'ny andro tsy nananany tsiny sy nahafeno aravona azy. Hitany voaloboka izay nokarakarainy tanany, ny voninkazo izay nikolokoloiny tamin'ny mpitiavana, takatry ny sainy ny zava-misy manoloana azy. Hazava aminy amin'izay fotoana izay fa Edena tokoa no indro fa tafaverina indray, ary maty ho ti lavitra aza ny fijeriny azy noho ny tamin'ny fotoana nandroahana azy ny ala tao. Mitarika azy ho eo amin'ny hazonaina ny mpamonjy sady mioty ilay voankazo be voninahitra ary mibaiko azy hihinana. Mijery manodidina azy Adama ka mahita ireo marobe voavitra avy amin'ny ankohonany mitsangana ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Rehefa izany dia atsipiny eo an-tongotr'i Jesosy ny satroboninahiny mamirapiratra, dia mentoraka eo atratra ny mpanavitra izy ka mamihina azy. Ho tendreny ny lokanga volamena ary hanakoako eran'ny lanitra ny ira-pandresena manao hoe: mendrika, mendrika, mendrika ny zanak'ondry izay novonoina ary velona indray. Manaraka ny hira ny fianakaviany Adama ary manipy ny satroboninahiny eo an-tongotry ny mpamonjy sady miankohoka eo anatrehany ho fanajana azy. Manatry maso io fivoriana io ny anjely izay nitomany tamina lavony Adama ary nyravoravo rehefa niakatra ho any an-danitr'i Jesosy taoriana nitsanganany tamin'ny maty ka nanokatra ny fasana ho an'izay rehetra mino ny anarany. Izao izy ireo dia mibanjina ny asa fanavotana izay efa vita ka mampiray ny feoany amin'ny hira-pidirana. Eo amin'ny ranomasina manganoano tahaka ny vato kristaly eo anoloan'ny seza fiandrianana dia ilay ranomasina fitaratra miaro afo izay mamirapiratra indrindra noho ny voninahitr'Andriamanitra no ivorian'ireo olona marobe nandresi ny biby disy ny sariny ary ny isany anarany. Miaraka amin'ny zanak'ondry eo an-tendrombohitry Ziona mitana ny lokangan'Andriamanitra no mitsangana ireo efatra arivo amby efatra alina sy ray hetsy navotana avy tamin'ny olona, ary injany reny feony mpitendry lokanga mitendry ny lokangany tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fikotrika ny kotrokorana mafy, ary mihira totonikira vaovao eo anoloan'ny seza fiendrianana izy ireo. Dia hira izay tsy misy olona afaka mianatra an'izany afa-tsy ny efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy. Hirany Mosesy sy ny zanak'ondry izany dia hira-pahafahana. Tsy misy afa-tsy ny efatra arivo amby efatralina sy ny ray hetsy no afaka mianatra an'izany hira izany, satria hira avy amin'ny fanandramana nataony izany, fanandramana izay tsy mbola nananany antokon'olona hafa na oviana na oviana. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no aleny. Ireo izay nafindra avy amin'ny velona dia isaina ho voalombokatra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fa 5:10 andinin'ny faharoa sy ny fahatelo ary ny toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary nandalo tamin'ny andro fahoriana izay tsy mbola nisy tahaka azy hatr'izay nisi ny firenena. Niaritra ny tebiteby tamin'ny andro ny fahorian'i Jakoba izy ireo. Nijoro tsy nanana mpanelanelana izy ireo nandritry ny fotoana nampiaran'Andriamanitra ny fitsaran'ny farany. Afaka nefa izy ireo ankehitriny satria niakanjony no sasany sy no fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry, ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy nanantsiny izy. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny, ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy handrakotra azy. Efa hitan'izy ireo ny tany ravany mosary sy ny arety mandringana. Hitan'izy ireo ny masoandro nanan-kery andoro ny olona tamin'ny hafanana be, ary efa niaritra fahoriana sy anoanana ary etaeta izy ireo. Nefa tsy honona nangetaheta intsony izy ireo manomboka hatreo, ary tsy haninazo ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loha rano ny ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Izany dia voalaza miloha amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahafito ka ny andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'ny andro rehetra dia ny sekoly ny fitsapana no nanabiazana sy ny taizana ireo voafidy ny mpamonjy. Nandeha teo amin'ny lalana hety dia hety tetỳ an-tany izy ireo, ary nodiovina tao amin'ny memy ny fahoriana. Noho ny amin'i Jesosy dia niaritra fanoerana sy fankahalana ary fitenenan-dratsy izy ireo. Nanaraka an'i Jesosy tamin'ny adiny sy ny fahoriana izy ireo, ary niaritra fahafoizantena sy nanandrana fahatsom-panantenana mangidy. Ny fanandramana maharary ny ainany no nahalalany ny faratsiany fahoriana, ny heriny, ny eloka avy amin'izany, ny fahoriana avy aminy, ary naharikoriko azy ireo ny nijery an'izany. Ny fahatsapahan'izy ireo ny sorona tsy misy fetra natao hanasitranana an'izany dia natonga azy ireo hanetry tena eo mason'ny tenany ihany, ary mameno ny fony amin'ny fisaorana sy ny fankalazana izay tsy mety ho fantatra izay tsy mbola lavo mihitsy. Ankehitriny dia be ny fitiavan'izy ireo satria navela ny elony be. Efa nandray anjara tamin'ny fahorian'i Kristy izy ireo, ka afaka andray anjara amin'ny voninahiny ihany koa. Nivoaka avy tamin'ny toerana tsy zarizary, maloto sy mamofona, avy tamin'ny tranomaizina, avy tamin'ny lampihazo fanapahan-doha, avy tany an-tendrombohitra sy ny efitra mangadiady, avy tao anaty zoy sy ny lavaka tsy tanono an'ny ranomasina ireo mpandovan'Andriamanitra. Raha mbola teto tany izy ireo dia lao, ory, fadiranovana. Antapitrisany no nidina tany am-pasana, no vesarana fahafambaraka satria nijoro tsy azo nozongozonona tamin'ny fandavana ny teny fitaka nataon'ny Satana. Nomeloy ny fitsaran'olombelona ho mpanao eloka be vava mahatsiravina indrindra izy ireo. Ankehitriny kosa nefa dia Andriamanitra no mpitsara, araka ny voalaza amin'ny salamo fa 50:5. Mitsimbadika ankehitriny ny fanapaha-kevitry ny tany, ary ho tanteraka izay voalaza amin'ny Isaia toko fa 50:8 manao hoe: hanafatondro mason'ny olony eny amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Ary izy ireo dia ho tononona hoe firenena masina, olona navotan'i Jehovah, hanome azy hamama ho solon'ny lavenin'Andriamanitra sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana, fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradreraka. Izany teny izany dia efa voarakitra miloha ao amin'ny Isaia toko faharoambenimpolo andinin'ny faharoambenifolo sy ny faraikambenimpolo andinin'ny fahatelo. Tsy malemy sy voi-pahoriana na voahely sy atao tsindry azo lena intsony izy ireo ankehitriny. Hatramin'izao dia hiara-dia mandrakariva amin'ny tompo izy ireo, mitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana izy rehetra, mitafy fitafiana sarobidy noho izay efa nanovan'ny olona no ajaina indrindra teto tany, misatroka satroboninahitra misy diadema be voninahitra noho izay efa napetraka teo amin'ny andry ny mpanjaka teto tany izy ireo, ny farana ho mandrakizay ny andro ny ijaliana sy ny tomaniny. Nofafan'ny mpanjaka amin'ny voninahitra ny ranomaso tamin'ny etava rehetra, ary afaka izay rehetra nahatonga fahalailovana. Eo anivo ny sampandrofi mihevaheva izy ireo no manandratra hirapiderana mazava, milanto sy mirindra. Miray avokoa ny feo rehetra, ary mameno ny lanitra manontolo amin'ny hira manao hoe: ny famonjenany eo an'Andriamanitra izay nipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy hoanin'ny zanak'ondry. Ho setrin'izany dia mamaly ny mponina rehetra any an-danitra manao hoe amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny aja sy ny hery ary ny fahirezana ny ho an'andriamanitsika mandrakizay. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 7:10-8. Vao manomboka mahafantatra ihany io lahakevitra momba ny fanavotanaio isika eto amin'nyity tany ity. Ny saintsika voafetra dia mety handalina mpahazotoana fatratra ny momba ny fahafambaraka sy ny voninahitra, ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fahamarinana sy ny famindrapo izay ny aona teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa ny ezaka mafy indrindra ataontsika amin'ny herintsika ara-tsaina dia tsy ampy ahatakarantsika ny tena velarany. Manjavozavo ihany ny fanombanantsika ny lavany sy ny sakany, ny alaliny sy ny ahavo ny fitiavana nanavotana antsika. Tsy takatra ho saintsainina tanteraka ny drafitry ny fanavotana, enina dia rehefa hahita toy ny nahitany azy aza ny voavitra ary hahafantatra toy ny nahafantarana azy. Mandritry ny mandrakizay dia isy fahamarinana vaovao mandrakariva ho aseho izay ampitolagaga sy aravoravo ny saina. Na dia tapitra aza ny alahelo sy ny fahoriana ary ny fakapanahy mpanjoa etỳ-an-tany ka efa lasa ireo nahatonga an'izany dia hita amin'ny fomba mazava sy endrikosa ny tomba mbidi ny famonjena azy ireo ny vahoakan'Andriamanitra. Ny azo fijalian'i Kristy no fianarana sy ho antokira ny voavitra mandritra ny mandrakizay manontolo. Ao amin'i Kristy homem-boninahitra no hibanjinany an'i Kristy voaombo. Tsy ho adinoina na oviana na oviana fa ilay manan-kery na mironana sy miazona an'ireo izao tontolo izao tsy hita isa manerana ny velarana tsy manapetra eny amin'ny habakabaka, ilay mahalala an'Andriamanitra, ilay mpanjaka ny lanitra, lay tia ny kerobima sy ny serafima mamirapiratra iankofana dia ny hetry mba hanandratra ny olombelona lavo. Nitondra ny eloka sy ny fahafambaraka noho ny fahotana izy. Ny zaka ny nanafena ny raintavany mandra-pahavaky ny fony noho ny vesatry ny ozony izao tontolo izao ka nahavoatoritory ny ainy teo amin'ny azo fijalian'ny kalvari. Raha ilay nahary izao tontolo rehetra izao, ilay mpandahatra ny anjarany rehetra no nanaiky ny hametraka ny voninahiny ka nanetry tena noho ny fitiavana ny olombelona, izany dia hampitolagaga mandrakariva ny tany aman-danitra sy hatonga azy iankohoka aminy. Rehefa mijery ny mpanavitra azy ireo firenena voavonjy ka mibanjina mivoninahitra mandrakizay avy amin'ny endriny, rehefa mibanjina ny seza fiandrianana izy ireo izay aharitra mandrakizay mandrakizay ary ho fantany fa tsy hanapahataperana ny fanjakany, dia hanandratra ny hirampiravoravony izy ireo ka hanao hoe mendrika mendrika ny zanak'ondry izay novonoina ka efa nanavitra antsika ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sarobidy indrindra. Manazava ny zava-miafina hafa rehetra, ny zava-miafina momba ny azo fijaliana. Noho ny fahazavana mitosaka avy eo kalvari dia miova ho kanto sy mahasarika ireo toetra an'Andriamanitra izay nameny tahotra sy hororo antsika teo aloha. Hita fa miray amin'ny fahamasinana, ny fahamarinana sy ny hery, ny famindrapo, ny fahalemem-panahy sy ny fitiavany maharay. Raha mibanjina ny voninahitry ny seza fiendrianany avo sy manerinerina isika dia ho hitantsika ny toetrany eo amin'ny fisehoan'ny feno fahasoavana ary ho azontsika mihoatra noho ny teo aloha ny dika n'ilay anarana maty ho ty hoe rainay. Ho hita fa ilay manam-pahendrena tsy voafetra dia tsy afaka nanao drafitra hafa hamonjenantsika afa-tsy ny fanaovana sorona ny zanany. ny setri ny osorona nataony io dia ny fifaliany amin'ny famenona ny tany amin'ny voavitra masina sambatra ary velona mandrakizay. Ny vokatry ny ady nataon'ny mpamonjy tamin'ny heri ny aizina dia ho fifaliana ho an'ny voavitra sy fanandratana amin'ny voninahitr'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay. Toy izany no tombambidy ny fananankiray, hanika mahafapo ny ray ny sandany izay nalohana votana azy. Afapo Kristy rehefa mibanjina ny asoan'ny vokatry ny sorona lehibe izay nataony. Amena.